Lukas pasal 24. Poe minggu rebun-rebun kene, wanita-wanita teh geus bral ka pajaratan marawa rampe beunang nyadiakeun poe mangkukna. Ari daratang, batu tutup guha pajaratan teh kasampak geus ngagoler. Tuluy bae ka jararo guha, tapi layon Gusti Yesus teu aya. Sabot kerting haruleng, deket kamaranehanana ujug-ujug aya anu ngaradeg duaan. Angguanana gumebiar cahayaan. Awahing kusarieuneun maranehanana manisarujud. Ari anu duaan tea ngalahir kieu.
Kunaon anu hirup di teang ka enggon anu parae? Anjeuna geus henteu di dieu, geus tanghi. Sing inget kana pilahirna kamaraneh basa di Galilea anu kieu. Putra manusia teh kudu diserenkeun ka jelema-jelema doraka, disalib dina katilu poena bakal hirup deui.
Eta wanita-wanita teh terus ari ngeteun yen bener Yesus geus ngalahir kitu. Tuluy marulang popoyan ka murid-murid anu 11 jeung kanu sejena deui. Eta anu barebeja ka rasul-rasul teh nyaeta Maria Magdalena, Yohana, Maria ibuna Yakobus jeung wanita-wanita sejena deui. Tapi caritaanana ku rasul-rasul teu dipercaya, dianggap omongan nu lain-lain. Ngan ari Petrus mah terus lumpat muru ka pajaratan. Ari nempo ka jero pajaratan ngan ningal boeh bae ngalumbruk. Tuluy mulang semu teu ngarti bet aya kajadian kitu. Dina poe eta keneh aya dua jelema panganut Yesus keur laleumpang ka hiji kampung anu ngaran Emmaus, jauhna ti Yerusalem kira-kira 11 kilometer. Laleumpangna bari guntreng nyaritakeun perkara anu anyar kajadian. Sabot kitu Yesus sumping terus nyarengan maranehna. Tapi maranehanana teu warawuheun. Yesus mariksa.
Keur nyaritakeun naon guntreng bari leumpang?
Anu duaan ngarandeg pasemona alum. Anu saurang anu ngaran Kleopas malik nanya.
Naha, mung bapa bae urang asing di Yerusalem teh? Henteu uninga kana kajadian anyar-anyar ieu?
Perkara naon?
Pamariksana.
Perkawis Yesus urang Nasaret tea.
Jawabna.
Anjeuna teh nabi. Sagala pilahir sareng dadamelanana sarwa kawasa. Hal eta diangkeun ku jalmi-jalmi sareng ku Allah. Nanging ku para imam kapala sareng ku para pamimpin urang diserankeun kana hukum pati, pupus disalib. Padahal nya anjeuna pisan anu diarep-arep pi ia saleh ngabebaskeun bangsa Israel teh. Katambih-tambih ayeuna saparantos katilu dinten ieu ti semet kajadianana, aya wartos ti sawatara wanita urang kacida ngagetkeunana.
Eta wanita-wanita teh ngalayad ka pajaratan. Ari dongkap layon teh geuning teu aya. Warangsulna teras nyarioskeun yen naringal malaikat anu ngawartoskeun yen anjeuna hirup. Lajeng ku rerencangan disidikeun ka pajaratan. Leres cocok sakumaha wartos. Nanging ari anjeuna mah teu aya katingal di dinya.
Lahiran Yesus.
Ari maraneh ku barelet, seuseut rek percaya kana sagala kasauran nabi-nabi teh. Ari Kristus teh lain geus mistina nandangan eta sakabeh panganiayaan pikeun jalan kana kamulyaanana.
Tidinya anjeuna nerangkeun ka maranehna sagala anu dituliskeun dina kitab suci hal salirana ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi. Sanggeus deukeut ka kampung anu dijugjug, Yesus nyemukeun anu rek lajeng, tapi kumaranehna diandeg pokna.
Saya ngararep bae di simkuring, parantos burit, parantos rep-repan.
Anjeuna terus sindang kamaranehna. Waktu tuang jeung maranehna, anjeuna nyanak roti, muji syukur terus nyemplekan roti diasongkeun kamaranehna. Geus kitu kakara panon maranehna teges. Warauheun deui ka anjeuna, tapi anjeuna terus ngaleungit. Ceuk maranehna.
Paingan tadi waktu anjeuna ngalahir jeung nerangkeun kitab suci, hate urang meuni asa ajol-ajolan.
Tidinya harita keneh maranehna baralik deui ka Yerusalem. di Yerusalem nyampak murid-murid anu sawelas geus kumpul jeung nu sejen-sejena deui keur nyarita kieu.
Gusti teh nya geus tanghi, geus nembongan ka Simon.
Geus kitu anu ti Emmaus teh nyaritakeun papanggihanana di jalan jeung peta anjeuna waktu nyemplekan roti nepi ka maranehanana waruhan deui ka anjeuna. Sabot eta anu duaan keur cacarita kitu, jeleg bae Gusti ku anjeun geus ngadeg di tengah-tengah riungan pok ngalahir.
Bagya.
Atuh kacida maranehna saryeuneunana panjangkana jurig. Tapi anjeuna ngalahir deui.
Kunaon saryeun? Kunaon hate maraneh cangcaya? Tenjo ieu leungeun jeung suku kami. Teges-teges, ieu teh kami. Rampa tangtu karasa. Da jurig mah henteu dagingan, henteu tulangan. Teu kawas kami.
Bari ngalahir kitu, anjeuna nembongkeun panangan jeung sampeanana. Maranehna can palercaya keneh, tapi kacida barung ngaheunana pacampur jeung heran. Kusabab kitu anjeuna tuluy mariksa.
Maraneh boga dahareun di dieu?
Kumaranehanana di haturanan goreng lauk sakeureut, tuluy ku anjeuna dituang di hareupeun maranehna. Anjeuna ngalahir deui.
Hal-hal ieu bareto ku kami geus diomongkeun ka maraneh. Waktu urang rerejeungan keneh. Ceuk kami harita, sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri kami dina kitab hukum Musa, dina kitab nabi-nabi jeung dina kitab Jabur, kudu kajadian.
Tidinya anjeuna mukakeun pikiran maranehanana supaya ngalarti kana kitab suci. Saurna deui.
Geus dituliskeun kieu, Kristus kudu disangsara jeung kudu gugah deui tina pupusna tilu poe ti sanggeusna. Jeung kalawan jenengan anjeuna, warta hal pertobat jeung panghampura dosa kudu diuarkeun ka sagala bangsa mimiti ti Yerusalem. Maraneh saksina tina eta sagala kajadian. Kami pribadi ka maraneh bakal maparin hal anu geus dijanjikeun ku rama kami. Tapi memeh eta maraneh kudu ngadago heula di Yerusalem. Nepi ka mangsa maraneh geus diliputan ku kakawasaan ti sawarga.
Tidinya maranehna ku Yesus dicanak kaluar ti jero kota jauhna nepi ka Betania. Didinya anjeuna ngangkat panangan duanana ngabarkahan ka maranehna. Sabot keur ngabarkahan anjeuna beuki misah tuluy diangkat ka sawarga. Bruk maranehanana sarujud ngahormat tuluy marulang ka Yerusalem. Hatena mudal ku kabungah. Saterusna sapopoena araya di bait Allah maruji syukur ka Allah.